بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخيارتنا دغيسانيساي كوسو دوواده برنامجك عالم اليوم او خليدان او كلي دعاد اسلاميك اي الاندلس ادو غبرتين مالين كاستا marka laga reebo maalinimada jumcaha ah qodobada aan idinku weynana waxa kamida afrika ma ka hortaagin inay ka faa'iideysato khayraadkeeda dabiiciga ah maadaama 70% macdanta muhiimka ah laga helo maxay tahay sababta keentay in 40% dadkeeda ay ku noolaadaan faqri cad iyagoo aan dabooli karin baahida qoysaskooda warbixin ayaad ku maqli doontaan milishaadka kurdida oo sawaariikh ku weeraray deegaano dhacaadka Turkiga oo la wadaag wadanka Suuriya dadka ku dhaqan gobolka Qaazi Cantaab oo cabsi dareemayo iyo xiisado u dhaxaya labada daraf oo ka taagan halkaasi iska horimaadyo u dhaxaya Falastiiniyiinta iyo ciidanka gaarka ah ee Yuhuuda oo ka dhacay magaalada Qudus iyo wiil 7 sano jir ah oo cabsi darteed ugu geeriyooday dhulka Falastiin hadaba sidee ayay u dhacday qisadan xog ayaan idin kaga hayna dab xoogan oo ka kacay bartamaha magaalada Moscow iyo faahfaahino dheeri ah oo laga helay qaabka ay wax u dhaceen burburka qoysaska soo galootiga ah oo ku sii badanaya dalka Sweden hadaba sababtu maxay tahay madaba in saameynta ugu badan uu ku yeeshay qoysaska muslimka ah muxuu xalku ku jiraa warbixin ayaan idin kaga hayna duqeymo ka dhacay gobolka Kurdistan ee dalka Iraq oo si isku mid ah saameyn ugu yeeshay xisaabta mucaaradka Iran iyo qunsuliyadda ay dowladda Mareykanka ku leedahay magaalada Erbil intee ayuu leegahay midabta koorka ka jira dalka Mareykanka saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay xarurta madawga ah warbixin ayaan idin kaga hayna mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka jasiiradda Carabta oo gobolka Abyan ka fuliyay weerar kala duwan kuwaas oo lagu beegsaday saraakiil ka tirsan murtazaqada ay tababartay dawladda Imaaraadka Carabta qodobadaas iyo kuwa kale ee caalamiga ku dhigaysan doontaan xubintii guuxa dunida meesha kama marna anigoo bishaar ah ayaan la socodsiinaya Xariis Cabdul Qadir Maahir Maxamed iyo waliba Suhayb Cabdullaahi ayaa kala qayb galaya waa markale iyo barnaamijka caalamul yawm waagaag akhyaartana la socotay marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm wa maalmo isniin ah taariikhdu ay ku beegantahay 27ka bisha Rabiicul Thani sanadka 1444 Hijri oo ku aasaysan 22ka bisha November 2022 qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa qaarada Afrika maxaa ka hortaagan inay ka faa'iideysato khayraadkeeda dabiiciga ah maadaama 70% macdanta muhiimka ah laga helo maxay tahay sababta keentay in 40% dadkeeda ay ku noolaadaan faqri iyagoo aan dabooli karin baahida qoysaskooda warbixin arintaasi ku saabsan waxa ay noo haya walaalka Xariis Cabdul Qadir oo barnaamijkiiga la qayb galaya
aqoonyahanno iyo dad badan oo kamid ah kuwa waxay dheendheeyay oo aqoonsaday in fasaadka iyo rabshadaha dawladeed maqnaanshaha xukun toosan oo cadaaladda maamul xumada iyo ku tiirsanaanshaha joogtada ah ee dhaqaalaha dawladaha gumeysiga yihiin asbaabaha ugu waaweyn ee qaarada Afrika ka dhigay in aysan ka faa'iideysan ilaha dabiiciga ee ay hodanka ku tahay waxay tilmaamayaan in iyadoo ilaahaasi dhaqaale nisbahaan gaarayaan 300% marka laga hadlayo masaadirta dhaqaale ee ku fidsan caalamka haddana 400% dadka ku dhaqan ay ku osnool yihiin faqri iyo saboolnimo qaarada Afrika waxa ay leedahay tilmaamo gaar ah isifooyin ay kula tartanto dhinacyo kale oo ku saabsan khayraadka dabiiciga waana iyada warshada ugu weyn ee ka soo go'an macdanta muhiimka u ah farsamada ee caalamka sida uraniumka oo loo adeegsado soo saarista tamarta nuclearka platinum oo iyadana loo isticmaalo dahabka laguna qurxiyo nickel oo ah maado loo adeegsado birta ee aan dhaxalaysan magnetiska lacagaha macdanta bateriyada aluminiumka ceyriinka iyo cobalt oo ah dhagaxa midibaynta sidoo kale qaarada Afrika waxay afar meelood hal meel soo saartaa dahabka iyo dhagaxyada wanaagsan ee leh qiimaha sarsare sida almaaska oo sii dheerihiin gaaska iyo naftada caalami ahaan inkastoo ilaahaasi dhaqaale laga heliyo wadamada Afrika haddana kama muuqanayo wax isbedel ah oo ka dhalanaya jiritaanka arrimahan iyada oo qaarada oo idin loo aqoonsan yahay midda ugu faqriga badan uguna hooseysa marka laga hadlayo mustawaha wadamada caalamka khubarada ka faallooda arrintan ayaa sheegaya in qaaradan ay haysato fursad ay kaga faa'iideysan karto sare u kac ay ku xaqiijin karto khayraadka dhaxdeegaaga dhulkooda oo ay sii dheer tahay dabeecadda qaab dhismeedka bulshada oo ay dhalinyaradu nisbahaan ka yihiin 400% balse ka faa'iideysiga beerahaasi waxaa inta badan ku xiran yihiin awoodda loo leeyahay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo in si wanaagsan loo qorsheeyo dhaqaalaha loona dhaliyo isbedel weyn oo lagu sameeyo siyaasadda waxbarashada iyadoona si gaar ah diiradda loo saarayo tababarada farsamada gacanta iyo in si aan kala har lahayn loogu baahiyo adeegyada tiknoolajiyada gudaha barnaamijka waxbarashada si looga faa'iideysto tirada aadka u badan ee dhalinyarada ah isla markaana loo agaasimo khayraadka dabiiciga ah loona gaaro faa'iido dhaqaale mid ugu badan halkii laga tagi lahaa 600% dhalinyarada qaarada oo hadda ka shaqeeya qaybo yaryar oo aan wax soo saar lahayn khubarada iyo cilmi baarayaasha ku talinaya arimahan waxay aaminsan yihiin in hadii dawladaha afrikaanka ku guuleystaan in isbeddel aasaasi ah ku sameeyaan dhinacyada maamulka iyo dejinta qorshayaal ku saleysan maalgashiga jiilasha soo socda ay talaabadaasi qaarada oo idin u bedeli doonto mid awood badan leh isla markaana diirada saarta in wax soo saarkeeda u kala gudbiso caalamka iyadoona maadooyinka ceyriinka si qiimo jaban ku dhoofinaysa sida ay khubaradu sheegeen arinta ugu wanaagsan ee lama huraanka u ah ka faa'iidaysiga kheyraadka dabiiciga ah ee qaarada ayaa ah in la helo miisaaniyad cusub oo maalgashi una gogol xaarta gaarista mudnaanta aasaasiga ah ee bulshada u horseedi karta dakhliyo si toos ah uga soo ifbaxa horumarka bani'aadamnimo sida aadka lagu dadaalayo sidii loo xaqiijin lahaa wadamada qaarada waxay u baahan yihiin ay yiraahdeen maalgashi ballaaran oo dhanka waxbarashada teknolojiyadda iyo farsamada badbaadada leh ee soo saarista macdanta iyo sidoo kale soo cusboonaysiinta keymaha alwaaxyada waxaana intaas ka muhiimsan maalgashiga adeegyada muhiimka ah adeegyadaas ayay sheegeen in qaaradda afrika aysan ka ahayn kuwa isku dheelitiran taas oo ay ku tilmaameen caqabadda ugu weyn ee hortaagan ka faa'iidaysiga kheyraadka dabiiciga ah sabab uu ku aadan kaabayaal muhiim ah oo ku habboon adeegyada bulsho oo aan ka jirin qaaraddan waxay badeecadaha laga keeno galbeedka afrika ee la geeyo shiinaha ay noqdeen kuwa ugu qiimaha jaban marka loo eego in loo safriyo dalal ka dhaca bariga qaaradda warbixinadu waxay ku qiyaasayaan in maalgashiga loo baahan yahay ee kaabayaasha muhiimka ee si guud dalalka afrika yihiin in ka badan $500 bilyan oo dollar haddaba nambarada iyo faariqa ayaa kala ah sida soo socota 300 boqolkiiba afrika waxaa ku badan kheyraadka macdanta ee adduunka sidoo kale waxay haysataa 800 boqolkiiba naftada aan weli la filtareyn iyo sidoo kale 12 boqolkiiba kaydadka gaaska dabiiciga ee caalamka waxay leedahay sida ku daabacan warbixintan 65 boqolkiiba dhul ku habboon beerashada marka loo eego oogada dhulka iyadoo sidoo kale ay sii dheer yihiin biyaha ku wanaagsan cabitaanka kuwa macaanka hela cusboonaysiiyo kuwaas oo haysato nisbodhan 10 boqolkiiba arrimaha la yaabka leh ee qaaraddan ay ku tilmaaman tahay waxaa ka mid ah sidaan soo sheegnay faqri leh noocyo kala duwan oo saameynaya nolosha bani'aadamka 35 dowladood oo ka mid ah 46 waddan ee afrika waxay qaramada midoobay u aqoonsatay kuwa ugu hooseeya adduunka marka laga hadlayo dowladaha soo koreya $90 bilyan oo dollar ay sanad kasta dowladaha qaaraddan ku waayaan qulqul maaliyadeed iyo ganacsi aan mashruuc ahayn kuwaas oo aan waxba u soo kordhin wadamada ku bataraamaya hantidaasi sida uu tirakoobkani muujinayo dadka ku nool qaaradda afrika waxaa markale isku geeyay tiradooda ay 120% ka noqonayaan dadka ku nool adduunka intiisa kale kuwaas oo markale isku geeyo guud ahaan lagu qiyaaso 8 bilyan oo shaksi 574 milyan oo ka mid ah dadka ku dhaqan qaaraddan waxa ay ku nool yihiin faqri iyo saboolnimo midii ugu liidatay iyaga oo quuta wax ka yar $2 maalin kasta beeruhu waxay 60 boqolkiiba ka yihiin wadarta guud ee shaqooyinka ay sida weyn ugu tiirsan yihiin dadka afrikaanka balse in ka badan 70 boqolkiiba waxay wajahayaan halis ku aadan badqabka cuntada oo ka maqan nidaamkooda abubakar macaazu oo bare ka ah jaamacad ku taala waddanka nigeria ayaa carabka ku adkeeyey in qadiyada ka faa'iidaysiga ilaha dhaqaale ee qaaraddan ay sannado dheer soo ahayd mid aan lahayn u xal ah oo go'aan lagu gaari karay sababa ku aadan xiriirada joogtada ee ka dhexeeyey dowlado badan oo dhaca qaaradda iyo wadamadii hore usoo gumaysanayay oo ay sii dheeryihiin kooxaha talada haya ninkan oo sii wada ka hadalka arrimahan ayaa tilmaamaya in aysan suurtagal ahayn in lasoo hadal qaado madax bannaani looga faa'iidaysan karo ilaha dhaqaale ee afrika iyadoo aan la helin nidaam xorriyad buuxasiinaya shirkadaha isla markaana la bilaabo fulinta siyaasaddaasi tooska u abaaraysa maamulidda ilahaasi una jihaynaya horumarka ugu ballaaran waxyaabaha aadka looga xumaado waxaa ka mid ah ayuu yidhi in dowladaha afrika 10 sano ay xorriyad ku hoosnool yihiin ay ku guuldareysteen inay ka takhallusaan dhibaatada dhaqaale ee ugumaystaha uga tegay iyo in ay dhidibada u taagaan nidaam maamul oo xooggan isla markaana danta iyo horumarka shacabkooda ka dhigaya mudnaanta koowaad dhankiisa bakri aljak oo ah barofesor ka tirsan maamulka jaamacadda long island ee magaalada new york ayaa sheegaya in inta badan wadamada afrika yihiin kuwa hodan ah balse aysan aqoonin qaabka ugu wanaagsan ee looga faa'iidaysto waana arrin aysan sahlanayn in lagu xaqiijiyo haddii uusan jirin xukun cadaaladah iyo maamul howlkar ah oo waxqabad badan sida uu hadalka u dhigay waxaa sidoo kale sheegay in dalal badan oo ka mid ah wadamada qaniga ah ee afrika aysan ku seegeynin ka faa'iidaysiga kheyraadkooda sabab ku aadan nidaamka maamul balse ay la ildarin yihiin taagdarada hay-adaha dowladeed iyo maqnaanshaha qaab qorsheyn wanaagsan oo suurtageliya ka faa'iidaysiga kheyraadkaasi xaqiijinta horumarka iyo dhaqaalaha la doonayo falanqeeye dhaqaale oo lagu magacaabo ibrahim larti ayaa sheegaya inuu aaminsan yahay in fasaadka ka dhashay musuqmaasuqa baahsan ee qaaradda uu yahay dhibaatada dhabta ah ee hortaagan in laga faa'iidaysto hantida iyo kheyraadka faraha badan ee qaaradda afrika waxaana uu hadalkiisa sii raacinayaa afrika waxa ay leedahay masaadir dhaqaale oo ay hodan ku tahay eena ka mid yihiin dahabka bogset magnis saliidda timirta maadooyinka lithium kakaw alwaaxda dhulalka ku habboon beerashada iyo kuwa la mid ah oo isugu jira wax soo saarka loo iibgeeyo suuqyada sidoo hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale quus ka muujiyey sida ay dadka uga hurdaan ka faa'iidaysiga arrimahaasi waxaana uu yidhi inkastoo ay sidaasi tahay haddana 70 boqolkiiba bulshooyinka ku dhaqan qaaradda kama zuulin in ay ku hoosnool yihiin faqri dhibaatooyin kala duwanna ula kulma sidai u heli lahaayeen raashiin daawooyin iyo khidmadii waxbarashada دمع فسادك يسيوك لأن الأنت يوعد عد أسبابها كينيا إن دادك كنول أفريكا يسن كفايد يسن خيراتك لحيقا قلو الكوضاء
بشرى
تنولكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
لنور المدى والشوق حديها ويا حين قد فحت غوانيها
وهجاجة أخيرتنا نصعطي برنامجك عالم اليوم يدوري ديكي سنيسان قيبي سيارانا حوان مرينا إسكاوري ماديا قد حيا فلسطينيين تأيو عيدن كغار كأه يهود أيا كدعي مقالة قدس سيدو كرين ويل تدبا سنو جرأة أيا عبسي درتيد قو جيريو دي لك فلسطين هدبا سيدي وحود عين حوك تعرين تاسيوك سابسن وحاينو هيا ولالك سويب عبدالله برنامجك يقال قيب قليا
iskahore maadii xogana u dhaxay ciidamada gumeysiga yahuuda iyo kooxaha muqaawmada filistiin ee ku sugan dhulka daanta galbeed ayaa saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Jenin iyo deegaan kale ciidamada yahuuda ayaa duulan ku soo qaaday magaalada Jenin iyo deegaan badan oo hoos imada waxana iyaga iyo dhalinyarada muslimiinta filistiin dhaxmaray dagaal xoogan taas oo markii dambe ciidanka gumeystaha ku qasabtay in isaga insixaabaan goobta wakaaladda wararka Filistiin ee Wafa ayaa sheegtay in ciidamada gumeysiga ay xalay barkan torol ay ka sameysteen afafka hore ee laga soo galo deegaanka Jaba taas oo caqabad ku noqotay kooxaha muqaawmada Filistiin waxayna gudaha u galeen magaalada Saylatu Dhuhr ila wareediyada dhanka amaanka ah ayaa Wafa u sheegay in ciidamada qabsaday jidka laga galo Jaba ay isbaara dhigteen isla markaana ay baarayeen gaadiidka waxaana la socday milishiyad Carab ah oo la shaqeeyay gumeystaha Yahuuda hadafka loo soo kaxaystana ayaana ahayd inay gacanta ku dhigaan dhalinyarada muslimiinta ee hubaysan ciidanka yahuuda ayaa ku soo duulantay gaadiidka gaashama noocidiisa kala duwan waxaana sidoo kale kor ka taageeray diyaaradaha ciidanka dhinac kale iska hormaadiyo u dhaxay falastiiniyiinta iyo ciidanka yahuuda ayaa fiidnimadii xadda ka dhacay deegaanka Jabal Mubarak oo koonfur bari kaga beegan magaalada Qudus warbaahinta Falastiin ayaa soo wariyay in isku dhac uu yimid kadib markii ciidanka gumeystaha ay magaalada xoog ku galeen waxayna adeegsadeen rasaas noonool iyo sunta dadka ka ilmeysiisa muqaal lagu faafiyay mareegaha internetka ayaa muujinayay ciidamada yahuuda oo ku jira iska caabin adag waxaana xaafadaha magaalada ay dagaal xoogan ku dhaxmareen dhalinyarada Falastiiniyiinta iyo ciidanka gumeystaha dhulka daanta galbeed waa manbac muqaawmada waxaana markasta ciidamada yahuuda isku dayaan inay xoog ku soo galaan dagaal kala hortaga dhalinyarada Falastiiniyiinta waxaana magaaladan iyo deegaanada hoos imada ka dhisan kooxo isabaabulay kuwaas oo laf dhun gashay ku noqday ciidanka yahuuda dhinac kale tirakoob soo baxay ayaa daaha ka rugay tacadiyada ciidanka gumeystaha ay u geystaan caruurta muslimiinta Falastiin iyagoo si toos ah mararka qaar wadooyinka ugu toogta ilmo yar baaritaanka wuxuu muujinayaa in 49 caruur ah ay shahideen tan iyo bilowgii sanadkan 2022 oo ay ku jiraan 32 caruur ah oo ku nool daanta galbeed iyo 17 caruur ah oo ku sugnaa marinka Qasa taasoo tirada guud ee caruurta shahiiday tan iyo bishii September ee sanadkii 2000 ka dhigaysa 2240 caruur ah ciidanka gumeystaha ayaa gacanta ku haya meedadka ilaa 12 caruur ah sida lagu sheegay olole lagu tiro koobayay shahaadada maqan iyo kuwa la la'yahay meedadka caruurta ay ciidamada yahuuda gacanta ku hayaan ayaana waxaa ka mid ah maxamed daraariir oo la dilay sanadkii 2016 caruurta ay meedadkooda haystaan ciidanka gumeystaha waxaa sidoo kale ka mid ah yusuf oo ah wiil 14 jir ah oo ka soo jeeda magaalada burqin oo u dhow jenin ee waqooyiga daanta galbeed kaas oo la dilay bishii September sanadkii aanu soo dhaafnay ee 2020 hooyadiis Raja Hadnawi ayaa tiri Yusuf waa uu shahiiday ciidamada gumeystaha ayaa si toos ah u haysta meedkiisa waxa kaliya ee na soo gaaray ayaa ah wicitaan aan ka helnay xiriirka militariga Filistiin oo nagu wargeliyay shahiidkiisa wixii markaas ka dambeeyayna waxba kama ogi masiirka meedkiisa hooyadan oo ka qayb qaadanaysay olole abaabulan oo lagu dalbanayo keenista meedadka ku jira gacanta gumeystaha ayaa sheegtay in waxa ugu badan ee doonaysa ay tahay inay aasto ama ay aragto meedkiisa halka lagu hayo waxayna intaas ku dartay waan ogahay in nafto ay Allah agtiisa jirto laakiin waxaan xaq u leeyahay inaan wiilkeega u aaso sidoo mutaystay oo uusan ku sii jirin talaajadaha gumeystaha urra badan oo maxalli ah iyo kuwa caalami ahba waxay diiwaan geliyeen dambiyada gumeystaha ee ka dhanka ah caruurta muslimiinta Filistiin waxaana ka mid ah ururadani ururka difaaca caruurta caalamiga ah laanta Filistiin قرن خالد خمز او دوان لو دورتي مدح دقدقاق ادونكا ايا شغي ان اسرائيل يدمان ودمد ادونكا يسحيحين هشيسك عالميقا اي حقوق دا عرورتا كاس او دمانت قاديا دمان حقوق دا المها وحان حقوق دا نيقبيهان باكو حد قدبي قميستها اسرائيل او سيقاراه ابرت الماميد سنيا عرورتا فلسطين marka la eego tiro koob kanaadiga maxabiista falastiiniyiinta waxa la xiray in ka badan 750 caruur ah tan iyo bilowgii sanadkan 2022 kuwaas oo qaar kood la toogtay markii la xirayay waxaana 160 kamida caruurtaasi ay wali ku jiraan gacanta gumeystaha ilmahan oo lagu magacaabo Xuseen Zaydaad oo 14 jir ah ayaa kamida caruurta la xiray iyadoo ciidamada gumeystaha ay xireen jamciyihii la soo dhaafay waxaana lagu wadaa in la horgeeyo maxkamada Israa'il isagoo lagu eedeeyay in uu doonayay in uu fuliyo howlgal kaliyi dulnima ah Usmaan Zaydaad oo ah adeerka ilmaha yar ayaa sheegaya in Xuseen laga xiray goob ka agdhow deegaanka Kiryat Arab ee dhulka Daanta Galbeed saacadda kadibna aabihi waxa soo wacay sargaal ka tirsan sirdoonka Israa'il iyadoo lagu wargeliyay in wiilkiisa ay gacanta ku hayaan isla markaana uu yimaado su'aalo weydiin qoyskiisa waxba kama ogeen waxa ku dhacay Xuseen marka laga reebo inay daawadeen muqaaladii laga duubay oo lagu faafiyay baraha internetka halkaas uu ka soo muuqday iyadoo ciidamada Yahuudeed ee Nacwuliba ka hareereeyeen walwalka qoyska ayaana si laba jibaarmay kadib markii aabaha uu arkay wiil uu dhalay oo ku jira xirada su'aalo weydiinta oo ay ka muuqato jirdil xoogan oo loogeystay adeerka Xuseen Zaydaad oo si hadlayay ayaa sheegay in baarista isaga lagu waday la soo afjaray loona gudbiyay xabsiga FR ee ku yaala meel u dhow magaalada Ramallah qoyskiisa ayaana la ogoleen in uu la hadlo amba xitaa shakhsi kamid ah oo ka qayb qaato su'aalo weydiintiisa maadaama uu sanaftiisa difaaci karin xaaladda kama duwana marka la joogo magaalada Qudus qaybteeda bari oo la qabsaday sanadkii 1967 halkaas oo gudiga qoysaska maxabiista ay diiwaan geliyeen 2719 xarig ah oo ka dhacay magaalada Qudus tan ee bilowgii sanadkan oo ay ku jiraan 586 caruur ah oo aan qaan gaarin kuwaas oo intooda badan da'dooda ay u dhaxayso 12 sano jir sida uu sheegay madaxa gudiga Amjad Abu Asab ciidamada gumeystaha Yahuuda ayaa sara u qaaday xariga ay tacadiyada ay u geysanayaan caruurta xilliyada ay xiran yihiin iyo waqtiyada baaritaanada lagu sameynayo kuwani waa qayb yar oo kamid ah tacadiyada ciidamada Yahuuda ay u geysanayaan caruurta muslimiinta Filistiin gumeystaha gacantiisa kama isan badbaadin waayelada dhalinyarada iyo xitaa caruurta
بشرى 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 بشرى
أد بدوما سنتهي ورالك بشار عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم مجاهدين تانصار الشريعة اي كهل جمودن كيمن ايا ويرروك لدوان لبيك سدي سراكيل ايو حبنو كاترسن مليشيات كعلو شودو شقيستياش حزام الأملي اي سو عربي سيد دولد امارات كعربتا سيد اللغو شاقي بيانات كسو بحي مجاهدين تا بيان قرال iyo sawirro ah oo ka soo baxay mujaahidiinta ansaar shariic ah ee dalka Yemen ayaa lagu sheegay in weerar qarax ah la beegsaday maleeshiyaadka murtizaqada xisaamul amni xilli ay marayeen deegaanka Waadi Umraan ee hoostaga magaalada Abyan inta la xaqiijiyay waxa qaraxaasi lagu dilay ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka ay soo tababartay xukuumadda Abu Dubai halka sidoo kale lagu dhaawacay tiro inta ka badan sida lagu sheegay bayaanka mujaahidiinta oo ay ku lifaaqnaayeen muqaalada gaariga uu qaraxu haleelay muqaalada ay faafiyeen mujaahidiinta waxaa lagu arki karay gaari nooca ciidanka ah oo ay ka muuqdaan raadadkii uu ku reebay qaraxa miino iyo haraadiga kabaha maleeshiyaadkii ku baxay loobay weerarka sidoo kale war qoraal ka soo baxay mujaahidiinta al-qaacidada dalkaasi Yemen ayaa looga warbixiyay qarax miino oo lala beegsaday gaari ay la socdeen laba sargaal oo lagu kala magacaabo Fahad al-Mirfadi oo ah taliyaha ciidanka gurmadka iyo Samir al-Mushushi taliyaha guutada saddexaad ee maleeshiyaadka xisaamul amni waxana inta la hubiyay qaraxaasi ku dhaawacmay ilaa saddex askari sida lagu sheegay war qoraalka ka soo baxay al-qaacidada Yemen dowladda Turkiga iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta ee loo yaqaan PKK ayaa xoojiyay luqadda hubka ee ay soo adeegsanayaan labada dhinac kadib markii uu Turkigu weerar xagga cirka ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaal waqooyiga Suuriya. Maleeshiyaadka kurdida oo ka jawaabay duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga ayaa madaafiic xoogan ku garaacay deegaano dhaca xuduudka uu Turkigu la wadaago Suuriya, sida ay ku soo warantay warbaahinta dalkaas. Xukuumadda Ankara ayaa qoraal ay soo saartay ku xaqiijisay in 4 gantaal oo ka yimid dhanka kurdiyiinta ay ku soo dhaceen dhul beereed ku yaal mandiqada Karakamish ee aadka ugu dhow xuduudka Suuriya. Ankara ma aysan sheegin nambarka khasaare ee ka dhashay sawaariikhdan, balse wakaaladda Anadol oo soo xiganaysa gudoomiyaha gobolkan ay madaafiicdu ku soo dhaceen ayaa sheegtay in sawaariikhdu ay ka soo dhaceen dhanka webiga Furaad. Dhanka kale, warka soo baxay isbahaysiga xoogaga dimuqraadiyiinta Suuriya oo ah isbahaysi ay taageerto dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in diyaaradaha Turkiga ay mar kale beegsadeen xarumo ku yaal waqooyiga waddanka Suuriya. Qoraalka ayaa lagu sheegay in duqeymaha cusub ee Turkigu ka geystay waqooyiga dalka Suuriya ay ku dhinteen 35 xubnood oo qaarkood ay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka nidaamka Suuriya. Weeraradan ayaa ka dambeeyay kadib markii saacadihii la soo dhaafay uu Turkiga ku dhawaaqay xamlo weerar ah oo ka dhanaa kurdiyiinta, ka gadaal markii Ankara ay kurdiyiinta dhabarka u saartay mas'uuliyadda qarax khasaare badan dhaliyay oo ka dhacay magaalada Istanbul, taa oo keentay in luqadda kaliya ee dhinacyadu iskula hadlaan ay noqoto tan hubka. Falalka cunsuri ee laga soo tabiyo waddanka Mareykanka ayaa la xasiday kadib markii ciidamada Mareykanka ay beegsi isirsifayna ka bilaabeen bulshada Ameerikaanka. Wararka ka imaanaya waddanka Mareykanka waxay sheegayaan in booliska dalkaasi ay cabsi gelin ku bilaabeen dadka madowga Ameerikaanka, balse asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Afrika, sidaba ku dhacday haweeney madow ah oo ay booliisku u soo hanjabeen. Dhacdan ayaa ka dhacday gobolka New Jersey kadib markii nin caddaan ah uu xiriir degdeg ah la sameeyay ciidanka booliska isagoo u sheegay qof haweeney madow Ameerikaan ah oo cayaanka ka buufinaysay dhirta ku beeran gidaarada wadooyinka. Inkastoo maamulka gobolka New Jersey uu dadka deegaanka ku dhiirageliyay inay la dagaalamaan cayaanka dhibaatay dhirta iyo geedaha, haddana waxay booliisku ku dhaqaaqeen tallaabo cunsuriyad ah kadib markii ay u hanjabeen haweeneyda madowga ah, sida ay ku soo warantay hooyada haweeneydan. Dab xoogan oo khasaare badan dhaliyay ayaa ka kacay bakhaar weyn oo ku yaal magaalada Moscow ee caasimadda waddanka Ruushka. Wasaaradda xaaladaha degdega ah u qaabilsan xukuumadda Moscow ayaa shaacisay in dabkaasi uu ka kacay bakhaar weyn oo ku yaal meel u dhow khatareen oo isaga kala goosha gobollada waddanka Ruushka, ayna ku dhinteen ku dhawaad 10 ruux. Bakhaarka gubtay ayaa u dhow meel ay maraan 3 qatareen oo isku xira caasimadda Moscow iyo magaalooyin kale oo waaweyn, waxaana goor dambe lagu guuleystay in la baxtiyo dabkan. Ugu dambeyntiina, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda shiicada ah ee Iran ayaa weeraro xagga cirka ku qaaday saldhigyo iyo xarumo maamul oo xisbiyada mucaaradka Iran ay ku leeyihiin gobolka Kurdistan ee dhaca waqooyiga waddanka Ciraaq. Warbaahinta Ciraaq waxay sheegtay in weeraro loo adeegsaday sawaariikhda kuwa dheereeya iyo duqeymo xagga diyaaradaha daroonta lagu qaaday degmada Koya ee Irbil ee gobolka Kurdistan, waxaana intaa ku dartay in duqeymahan ay si gaar ah u beegsadeen xarumaha xisbiyada mucaaradka Iran. Wasaaradda caafimaadka gobolka Kurdistan waxay soo sheegtay in duqeymahan ka dhacay xarumaha maamul uu ku dhintay ugu yaraan 1 qof, halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda shiicada ah ee Iran oo ku aadan dhacdadan, waxayna tani ku soo beegmaysaa xilli Iran ay hanjabaada u dirtay xukuumadda Baqdaad una sheegtay inay beegsan doonto haddii ay weerarada ka joojin wayso Tehran. Xubintii guuxna waa inaga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka Bashaar Cabdiraxmaan iyo barnaamijka Caalamul Yawm.
سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها يا حين قد فحت غواليها
وهجاجا ولي برنامج كعالم اليوم يدقي سنة سان قيبي سيدن بناه وانكوسي سقينا مركنا كوسو دوادا وربحين كوسا بسن محيط هاي سبب تكن تيكرر ككوي ماذا بربر كقيسس كسوجلوتي كأه وكوسو بضن يدلك إسويدن سامن انتلاج أيو سكوي شيء قيسس كعربات يكون مسلم كأه كورا قنوطن كاسي ناصر حسين وافرتن استحسن وجرك سوجيدا دلك العراق كاس أم جالد مالمو إرعدا كفرت كورا قن وح كبضن شن إلى باتن سنة هل كاس أو وح كبر تيكون جورس ذي جبر العراق يد أه أول شيء أفر عرورة وحنا كشة كين هي إسبدل ككوي مد قيس كذا خلاف فاتك وحي سلك كوهيان يو سببها كينا بربرك قويسسك تاس أولا لحيريري نظام كمامول إكجر ودن كاسي وحو كان واجيي إن إساقيا حاسكيسا أي مدكو نولاين نولا الفرحات بدن كالدن بين إيا احترام بل سألمان أريمها سيا إزبدلين كدي مركي إيا حاسكيسا شاقوكا هشي ميد كميد أشير كذا كويا لما قال دا مالمو لغدقا قان أيانا بدلي دمان بن رشي قويسكا وحانا باللوضي خلاف جوكتا اسم قلاان إيا مورن إلا مركي دن باشا كدو إي جارتي فورين إن لغو كالتاقو حالدا ناصر وامد كميد اه دباتده إلا دالا دعيان كمانان قويس او كودا قندالك إسويدن أرنتان او إسا صوتر إسا ساند بساند كدن بيو أيانا سامينتا اوغو بادن كويا لتي قويسيسك سوغلوتيك اه حبا اوغو بادنا داني كوا عربتا إيو قويسيسك مسلمك اهي كسوجيدا ودمدا عالمك إسلامكا دستور غالاد كو ديكسن دالك إسويدن إياسي ميا حقوق دا إلي يهين رقا يا دومركا وحان لأوران كرا دومركا إياباكا أود بدن رقا مركا لفيريو داقن كمحكمة داها إيو حيرارك قويسكا ناصر أيانكو أن دعونا يا إن شاقادة أغو مهمسن إهوية دالك الرباء إتاي إني زوج كيدا كو غرب استاكتو سيدي لوديسي لها فاميل إسكود الليتران أو كمدح بنان رقمدا غالادا بلسه وايدن دنبائي عركيان تاس بدل كيدا إساقو هدل كيسا سيوة تايونا انتاس كودري إن عرورتي سيو إساقا با يكون نولايين قري او دحيا الإسجعيل كالا دنبين إيا نظام لكن أي وحوالي با إسبدلين كدي مركي أي دعوة كيقود بسيحاس كيسا إساقو قرصورياشا قالادا كوا يوحن حريسا ما دام دستور كودا ولا دعسين يهي أود وسيه دومركا تاس أوليد كوا شريعة الرحمن كا dowladda Sweden bil kasta waxay soo qaban qaabisaa seminaaro loo qabanayo dumarka soo galootiga ah si maskaxdooda looga dhaqo dhaqamadii wanaagsanaa iyo dhaqamadii qoysaska ay ku qabeen wadamada caalamka Islaamka hadafka laga leeyahay seminaarada ayaana ah si dumarka loo baro xuquuqda ay dawladdu siisay sinaanshaha ragga iyo dumarka ee xagga shaqada iyo kabar qabista qoysaska halka sidoo kale dadka soo galootiga ah lagu qasbo inay dhex galaan bulshada iyadoo la soo marayo xagga waxbarashada ama shaqada intaba taas oo keenta in rag badan ay aqbali waayaan tasarrufaadka ay la imaanayaan dumarka halkaas ayayna ka bilaabataa dhibaatada qoyska ila marka dambe sheekadu ay ku arurto in furriin lagu kala tago Azam Hanifa waa haweeney loo yarad ah oo qaabilsan xalinta khilaafaadka qoyska waxay ku doodaysaa in dumarka soo galootiga ay ku qasban yihiin in la qabsadaan nolosha cusub ee ay soo dhexgalen iyo qawaaniinta u degsan dalka Sweden taas ayaana ku dhalisa inay himo u yeeshaan waxbarasho bilaash ah oo loo balan qaaday iyo shaqo ay ku heliyaan qarashad farabadan dumarka ayaana badanaa ku doonaya in hadafkooda uu yahay inay wax u taraan ehelkooda ayna ka qayb qaataan dhisidda qoys leh dhaqaale ku filan iyagoo iska indhitiraya azamada nolosha iyo burburka ku soconaya qoysaskooda halka ay mararka qaarna ixtiraam la'aan kula dhaqmaan aabaha dhalay caruurtooda looyaradan oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri waqti kasta waxaa xafiiskayga la soo gaarsiiyaa qadiyada dhowr ah oo dhammaantood ku saleysan qoysaska waxayna farta ku fiiqday in badanaa dacwadaha aysan raali ka ahayn in arrinta lagu dhameeyo furriin si loo badbaadiyo jiritaanka qoyska laakiin ka anaga ahaan waxaa noo muuqatay in qof kasta ay haysato duruf gaar ah taas oo keenaysa inaan u gudbino maxkamadaha waddankaasi sidoo kale riimuga 46 jir suuriyaan ah oo degan magaalada Malmo waxa ay ka sheekeynaysaa waxyaabihi sababay burburka qoyskeeda kadib markii ay soo gaartay dalka Sweden haweeneydan ayaana carabka ku dhufatay in markii horeba uu jiray khilaaf u dhaxay iyada iyo saygada balse ay dadaal badan ku bixisay sidii loo badbaadin lahaa jiritaankooda mar la weydiiyay sababta rasmiga ah ee keentay khilaafka ayayna ku sheegtay in zawjkeeda uu yahay nin wadaad ah kaas oo aan rabin inay gurigeeda ka soo baxdo iyadana ay doonayso inay shaqeysato oo ay xooggeeda maasho arrinkaas oo aan ka soconin dalka Sweden sida ay hadalka u dhigtay iyadoo ka faa'iideysanaysa fursadaha furan iyo dacfiga ragga ku haysto wadamada gaalada ayayna dooratay inay maxkamad soo taagto ninkeeda si ay u dhaqan geliso wax lagu sheegay xurriyadda dumarka oo ka jira wadanka Sweden sida ku xusan qawaaniinta wadciga ah ee dalkaasi mid kasta oo kamid ah labada isqaba wuxuu xaq u leeyahay inuu maxkamadda ka dalbado furriin xitaa hadii uusan aqbalin darafka kale waxa ninka iyo xaaskiisa la siinayaa fursad lix bil ah oo ay kaga fikiraan mustaqbalkooda hadii uu mid kamid ah ku adkaysto kala tigitaankana sidaas ayuu ku dhacayaa furriinkooda intii lagu guda jiray sanadkii 2022 oo qura gudaha dalkaasi waxaa laga diiwaan geliyay 32647 furriin oo saameeyay qoysaska muslimka ah inkastoo la sheegay in tiradu ay intaas ka sii badan karto maadaama antirakoob dhameystiran laga heynin dadka soo galootiga ah ee ku dhaqan gudaha wadankaasi ريم ayaa warbaahinta u sheegtay in saygada oo markii hore iska diiday furriinka isagoo nabiday inuu cadaad iska saaro dhanka caruurta si ay kaga noqoto dalabkeeda laakiin markii dambe waxaa lagu dhirigeliyay inay dhankeeda oo qura ka gudbiso dacwada sidaas ayuuna furriinkooda ku dhacay lix bil kadib waxayna hablaha ku dhirigelinaysaa inay xornimada ka qaataan ragga taas oo ka turjumaysa rabitaanka nafteeda iyo dulinimada laga dhaxlay u dhoofitaanka dalalka shisheeye haweeneydan oo la dhacsan awoodda dheeriga ah ee uu siiyey dastuur galeedka u degsan wadamada yurub ayaa ku doodaysa in haweeneyda ku dhaqan sweden ay qaadan karto qaraaraadkeeda iyadoo aan ka baqaynin dhaleeciin kaga timaada bulshada iyo dhaqaale darro intaba maadaama ay maamulka dowladda hoose ka helayso waxa loo yaqaano lacagaha cirta ah taas oo kaga filan inay ku dabarto nolosheeda hadday shaqo heshana kaba sii wanaagsan sami fredman waa khabiir ku takhasusay dhaqamada mar wax laga weydiiyey khilaafaadka qoysaska ee dalalka yurub ayuuna carabka ku dhuftay in marka la joogo dalalka caalamka islaamka ay hooyadu ku xiran tahay saygeeda dhaqaale ahaan dhaqan ahaan iyo tacliin ahaan intaba aysanna qaadi karin tallaabo uusan raalli ka ahayn dhaqankaas oo waafaqsan shareecada islaamka laakiin marka la joogo yurub arrintu sidaas waa ay ka duwan tahay sida uu hadalka u dhigay waayo qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu shaqaysto inuu u noolaado sidii uu doono iyadoo aysan jirin wax kala dambayn ah waana taas midda keentay burburka qoysaska sida uu hadalka u dhigay haddaba maxay tahay waxyaabaha laga dhaxlay furriinka ku soo badanaya sweden muxuuse xalku ku jiraa arrintaas ayaa ah waxyaabaha la isweydiinayo saami oo hadalkiisa sii wata ayaana ku soo gabagabeeyey dhibaatada ugu badan waxay ku dhacaysaa carruurta sababtoo ah waxaa meesha ka baxaya qoyska ay ku tiirsanaayeen waxayna ku qasban yihiin inay u dhexeeyaan labada waalid oo isku haysta xanaanadooda daraasaadkii la sameeyey ayaana lagu ogaaday in carruurta ku dhex barbaaray qoysaska wada jira ay ka caafimaad badan yihiin kuwa kale ayna kaga wanaagsan yihiin xagga tacliinta iyo akhlaaqda iyadoo la arkay in marar badan muranka uu gaaro meel sare kadibna ay dowladdu la wareegto xanaanada carruurtaasi ninkan ayaa ku talinaya in ku dhiganaanshaha dhaqamada aysan ahayn wax ceeb ah loona baahan yahay xilliyada qaar wuxuuna tusaale u soo qaadanayaa inay jiraan daa'ifooyin xagjir gaala ah oo aan wax faragelin ah lagu samayn arrimahooda hoose dadka muslimiinta ahna laga doonayo isku duubnaan iyo kala dambayn taas oo horseedi karta in la helo qoysas farxad leh si ka duwan nolosha ciriidhiga ah ay ku nool yihiin kumanaan kala daala dhacayo furriinka laga dhaxlay dhaqamada shisheeye
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك اخيرا تلا صوتاي غنتي يا غبغبدي برنامجك عالم اليوم يا نسل سو غارني قودبه كلا دوان يا نكو دغيستان انتو سوونيي انيغو بشار اه يا تبينيي صهيب عبد الله حارث عبد القادر يا ماهر محمد يا غلا قيب غلي وهبادي عالم اليوم واسكو دوبانو ايدن لهتن يا كولانتينا دنبه سدا يو نبت غليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بشرى 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 شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها